subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaanaysa magaalada washington.
waa subax khamiisa bisha august waa 30 sanadka 2018 waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali com idaacadda saakana waxaa idiin haya anigu waa maxamed cabdi iyo sahra cabdiaxmed.
qodobadan aynu kugu heenna idaacaddeenna subaxnimo ee saakana waxaa ka mida boob loo geystay ganacsato soomaaliyeed oo ganacsi ay kulahaayeen deegaanada Soweto ee dalka Koonfur Afrika.
inaysan booliiska xabad ridayn ay ogyihiin way soo dardareen. ani hadda waqti xaadarkan magaalada Johannesburg baan joogaa, haddaan soo istaagay xitaa 30 daqiiqo ma joog. Haa, waan ka soo qaxin kulley shucuurtayda way ka cabsan tahay qof oo ma aragtay intaasoo san wixii tabacay hal hedeen laga qaatay dareenkiisa kulley adig waa qiyaasi kartaa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan shir madaxeedkii Afrika iyo Shiinaha oo horaanta bisha Sebtembar ka furmaya dalka Shiinaha madaxweynaha Soomaaliyana uu qayb ka yahay.
sidoo kale waxaan idiin haynaa nin u dhashay waddanka Masar oo dilay haweeney Soomaali ah oo xabsi lagu xukumay,
iyo heshiiskii nafta ee u dhexeeyey saddexda dal ee Maraykanka, Kanada iyo Mexico oo burbur ku dhow. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka.
madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay ahayd waxa uu ka digay in mar kasto ay dowladda Maraykanka bilaabi karto howlgal militari iyo dhoolatus ay la sameeyaan Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan haddii Kuuriyada Waqooyi aysan ka dhigin meel hubka ka caagan gacanka Kuuriya. madaxweyne Trump ayaa sheegay haddii aysan u hoggaansamin baaqa caalamka in cawaaqibka ay ka xunkii hore ee ula kulantay ee mar kale la kulmi doonto Kuuriyada Waqooyi. war uu soo saaray madaxweyne Donald Trump habeenimadii xalay ahayd ayaa waxa uu ku sheegay in Shiinaha uu ka digay xiriirka Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi in uu ka dhigo mid aad u xun waqtigan. qoraalka madaxweynaha ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweyne Donald Trump uu si xoogan u ogyahay in Kuuriyada Waqooyi uu haysto cadaadis kaga imaanaya Shiinaha oo iyagu khilaaf dhinaca ganacsiga uu kala dhexeeyo Maraykanka, isla markaasina aanan rabin in Kuuriyada Waqooyi iyo Maraykanka isku fiicnaadaan.
isla wararka madaxweynaha Maraykanka ku saabsan ayaan idin haynaaye. madaxweyne Donald Trump ayaa ka hadlay la taliyaha aqalka cadoon Magein oo shaqada ka tegaya mar, isaga oo la hadlay warfidyanada aqalka cadna ku sugan u sheegay in Mr. Magein uu yahay nin wanaagsan kaasoo uu hayo dareen wanaagsan. madaxweynaha oo sii sadalanaya halka Mr. Magein oo ah qareen khibrad dheer u leh uu ku dambayn doono ayaa waxa uu yidhi sida ay u egtahay waxa uu ku noqon doonaa shaqooyinkiisii shibilka ahaa. Mr. Magein ayaa dadka Trump ay isku dhow yihiin ku dhaleeceeyeen kulamo waraysi oo dhowr ah oo uu la yeeshay dembibaadhaha gaarka Robert Mueller, kaasoo ku daba jooga inuu ogaado in madaxweynuhu hor joogsaday cadaaladda baadhista ku aadan xiriirka laga yaabo inuu dhex maray ololihii Trump iyo dowladda Ruushka. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaana waa v o a Washington. tukaamo 20 ka badan ayaa lagu dhacay deegaanka Soweto ee dalka Koonfur Afrika kadib markii ay ku qamaameen boqolaal dhalinyara oo kasoo jeeda dadka danyarta ah ee degan deegaanada ku dhow halkaasi. qaar ka mid a dadka nala hadlay ayaa laga dhacay hanti gaadhaysa $200,000. haddaba Zaara Cabdi Axmed ayaa la hadashay qaar ka mid a dadka ay dhibanayaasha dhibta kasoo gaadhay arrintan. warbixin arrintaas ku saabsanna uu inooga diyaarisay.
waqti ku dhow 48 saacadood ka hor dadkani waxa ay lahaayeen ganacsi ku fadhiya $100,000 deegaanka Soweto ee dalka Koonfur Afrika. halkaasi se mar qura ayaa dadkaasi waxaa dareeshadaha iyo sidoo kale albaabada uga soo daatay burcad ku hubeysan seefo iyo burar. dadka deegaanka ayaa waxaa la sheegay inay u badan yihiin dadka dhacan geysanaya. mid ka mid a dhallinyarada dhacaasi u soo bareeray ayaa rabshadihii socday ee dhex maraya dadka iska caabinaya burcaddaasi iyo ayaga waxa ay keentay inuu ku dhex dhinto. ninka dhintay ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa dadkii bililiqada ka geysanayay deegaanadaasi. Waxaa la sheegay markii ay galeen dukaamada dadkaasi burcada in isku horimaadyo ay kala kulmeen iyo iska caabin dadkii lahaa dukaamada, taasina ay keentay in mid ka mid a dhallinyarada burcada ah ee loo tiirinaya falalkan inay geysanayaan ay ka soo jeedo waddanka Koonfur Afrika, halkaasi baangado nafta looga qaaday. Ibrahim Aadan Madkuus waxa uu ka mid yahay ganacsatada Soomaaliyeed ee Suweedsa lagu dhacay hantidooda.
Kulley aniga waxaa la iga qaatay laba dukaan waaye, waxaa la iga qaatay labada dukaan, mid uu yara u weyn yahay oo maaragtay dukaan supermarket waaye. Kulley hantada supermarket midku ku jirto waa adi ilaa $350,000 ma fahmi, $350,000 lacag South Africanka waa markaan qiimeeya $350,000 ilaa $370,000 in udhexeysa meelahaas uu ku qiimeysan. Nafsaday baan kala soo baxay, alxamdulilah, nafsada iga muhiimsan saharoy. Kulley dadka meesha horta oo dukaanka la iga boobay Soweta liira waa locationka adduunka midka ugu weyn kulley inuu Mareykan ku yaalaana noo sheeg waa midka uga labeeyey waay, ma fahamtay? Waxaa jooga dad waxaa ku nool ilaa iyo adiga 4 million oo qofaa ku nool, ma fahamtay? Marka waa dad maaragtay dhowr boqol, markaan ku qiyaas adiga waa dhowr boqol waay, ma fahamtay?
Baraha bulshada waxaa lasoo dhigay muuqaalo ay ka muuqdeen dukaamo la boobayo iyo weeraro lagu jabsanayo dukaamada albaabadooda. Waxaa ka dhex muuqday meelaha qaarkood ciidamada booliiska oo ayaga soo gaaray goobta, waxaana dadkii la dhacay ay sheegeen in booliiska ay u ciidamin waayeen sida uu mar kale leeyahay. Ibrahim Aadan Madkuus:
booliiska waan u yeeranay intuusan dhabka xataana soo gaarin baan u yeeranay. Marka kulley booliiska joogoon baa dhicitaanka nagu bilaabeen, waa dad xitaa booliiska ka tara badan waay, booliiska South Africankana inta badan xabadii wax ma ridaan. Marka way ogyihiin dadka inaysan booliiska xabad ridayn ay ogyihiin, way soo dardareen. Ani hadda waqti xaadarkan magaalada Johannesburg baan joogaa, haddaan soo istaagay xitaa 30 daqiiqo ma joogo. Haa, waan ka soo qaxin kulley, shucuurteyda way ka cabsan tahay qof oo maaragtay intaasoo sano wixii tabcaay hal hebeen laga qaatay dareenkiisa kulley adiga waa qiyaasi kartaa.
Qaar ka mid a xubnaha jaaliyadda Soomaalida ee deegaanadaasi ayaa usoo gurmaday dadka dhaca loogu geystay dukaamadooda deegaanka Soweto. Caamir Sheekh Xuseen waxa uu ka mid ahaa xubnihii jaaliyadda ee markiiba ku soo orday qeyla dhaanta dukaamadan la boobayo.
Okay, muuqaalka walaal waxaa waaye in meesha uu dhib ka jiray maaragtay muwaadiniin badan oo laajiin oo dalka kasoo jeedana hantidooda lagu boobay. Way jirtaa in muwaadin Soomaali oo la boobay oo maaragtay ay gacantiisa uu ku dhintay muwaadin South African ah, boobkana xad ma lahayn iyo dhibka maaragtay goobta aan maaragtay kusoo arkay.
Marka qofka dhintay ma Soomaali ayuu ahaa?
Maya, runtii wuxuu ku dhintay gacan Soomaali oo iska waabinaysay weerar lagu soo qaaday. Runtii ma aha mid la koobi karo. Soweto waa meelaha ugu badan oo dadka ilma ay ugu badan yihiin. Waxaa ku yaala waa taqriban 1,200 oo tukaan, haddii la eego waa malaayiin dollar ayaa halkaasi ku baabaaday.
Maxamed Xaaji oo ka mid a dhallinyarada Soomaalida ee deegaanka Soweto waxa uu iibinaya dukaan qof kale uu lahaa. Waxa uu ka mid ahaa dadkii laga soo badbaadiyey dukaankaasi si lama filaan ah markii mar qura ay uga soo daateen darashadaha iyo albaabadaba dadka wax boobaya. Waxaana uu ka mid noqday dadkii nasiibka u yeeshay in naftooda la soo badbaadiyo.
Waanta xilli galabtaadii 11 saac mar ay ahaadeen loo soo galay, rag markii soo jabiyeen hore soo galeen ilaa dadan ku qiyaasay 200 qof. Dalkan gadaalaha waxaa niman oo dariska oo aan isku soconayn badbaadiyo sidaan kusoo baxnay saldhig ugu sokeena la geeyey. Marka saldhigaa markii dambe wiilal Soomaali noogu yimid sidaan soo wada ku keenay magaalada hadda Johannesburg aan joogaa xaafada Soomaalida. Hantii aad u badan waa hadda sida qiyaasahaan hadda ma qiyaas karo
dalka Koonfur Afrika. Waxaa ka dhaca had iyo goor burcada hubeysan ee dhaca iyo dilalka u geysanaya dadka Soomaalida iyo guud ahaanba dadka ajaanibka ah ee dalalka kale Afrika ka yimaada. Dhallinyaradan badi waxay ku hubeysan yihiin seefaf, baangado iyo sidoo kale burar. Waxaa dadkaasi ay ku andacoonayaan dhaca ay geysanayaan iyo dilalkaba inay sabab uga dhigayaan xoolahooda iyo hantidoodii ay xaqa u lahaayeen oo dadka soo galootiga ay qaateen. Waqtigan la joogo dhaca keliya ma ahan, ee sidoo kale waxaa jiro dilalka dadka Soomaaliyeed iyo sidoo kale ta dhallinyarada Afrikaanka ah ee waddamada kale badi ka yimaadana dalka Ethoobiya iyo Eritreya oo halkaasi lagu waxyeeleeyo. Falalka dilalka ah marka ay dhacaan ma jirto cid la wareysto magdhow amaba xataa in cadaaladda la hor keeno. Waxaana badi qofka marka la dilayo ay sheegeen dadka deegaanadaas ku nool in si wadar ah lagu dilo, islamarkaasina ay adag tahay in qof loo soo taago maxkamad fal dembiyeedkii lagu sameeyey, maadaama dad tiro badan ay u gacan qaadeen oo ay nafta ka goonayaan.
Aad buu maadsantahay Saare Cabdiaxmed oo nala socodsiin si warbixintaasi ka hadlaysay boob xadaafa oo loo geystay ganacsiyo ku yaala deegaanka Soweto ee Soomaali lahayd. Waa dalka Koonfur Afrika ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
haatanna shiinaha shir madaxeedkii toddobaad ee madasha iskaashiga shiinaha iyo afrika ayaa horaanta bishan september ee bilaabanaysa maalmaha foodan ugu soo heysa wuxuu ka qabsoomayaa magaalada beijing ee dalka shiinaha shirkaasi oo diiradda lagu saari doono iskaashiga dhaqaalaha iyo ganacsiga ee shiinaha iyo qaaradda afrika ayaa sanadkan waxaa ka qaybgalaya 53 waddan oo qaaradda ka tirsan dhinaca soomaaliyana waxaa shirkaasi ka qaybgelaya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ay wehelinayaan qaar ka tirsan ganacsato soomaaliyeed haddaba warbixinta amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
wasiirka ganacsiga xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo daqiiqada ka hor inta aanu madaxweynuhu ka dhoofin gegida diyaaradaha shir jaraa'id u qabtay saxaafadda ayaa sheegay in madaxweynuhu uu casuumad ka helay dhiggiisa dowladda shiinaha si ay soomaaliya uga mid noqoto waddamada afrika ee shirkaasi qaybta ka ah
sida la og yahay maanta waxaa dalka ka amabaxaya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo hogaaminaya wafdi dowladda iyo ganacsato ay ku jiraan oo tegi doona dalka jaynaha si uga qayb galo shirka waddamada afrika iyo jayna ay ku leeyihiin magaalada beijing ee dalka jiinaha madaxweynuhu wuxuu ka qaybgalayaa shirkaas afrika iyo jayna oo saddexdii sanaba mar la qabto oo looga hadlo iskaashiga iyo maalgashiga jaynuhu ku samaynayo waddamada afrika iyo sidii laysu kaashan lahaa afrika iyo jayna soomaaliya iyo jayna sida la ogyahay waxay leeyihiin xiriir taariikhiya oo soo jireena iyo iskaashi dhaqaale iyo siyaasad iyo ayay wada leeyihiin
maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa inta uu ku sugan yahay dalka shiinaha waxa uu kulamo la qaadan doonaa mas-uuliyiinta dalkaasi oo ugu horeeyo madaxweynaha dalka shiinaha kaasoo sida lagu wado ay ka wada hadli doonaan sidii loo soo noolayn lahaa xiriirkii berisamaadkii u dhexeeyey soomaaliya iyo shiinaha islamarkaana ay dowladda shiinuhu maalgashi ugu samayn lahayd dalka soomaaliya sida uu mar kale tilmaamayo maxamed cabdi xayir maareeye
dabcan madaxweynuhu muddada uu joogo dalka jayna wuxuu la kulmi doonaa madaxweynaha dalkaas shibin ayuu la kulmi doonaa ay ka wada hadli doonaan iskaashiga iyo wax wada qabsiga soomaaliya iyo jayna iyo sidii loo xoojin lahaa xiriirkii wanaagsanaa iyo wax wada qabsi ee ka dhexeyn jiray jayna iyo soomaaliya madaxweynuhu wuxuu madaxweynaha jayna kala hadli doonaa in jayna soo uu maalgashiga uu ku samaynayo afrika in uu ku daro dowladda soomaaliyeed oo hadda ilaa hadda uu waxba maalgashi aho jayna ah aanay ka soconin sidii maalgashigaa ballaaran ee afrika uu ku samaynayo jayna soomaaliya doorkeeda uga heli lahayd ayuu kala hadli doonaa madaxweynaha soomaaliya waxaan rajaynaynaa xagga maalgashiga iyo xagga kale ee iskaashiga ganacsiga in iyadana heshiisa laga gaaro sababtoo ah jayna waa dal aynu ka soo gadanno ama ganacsatada soomaaliyed ka soo gataan wax badan laakiin dhinaca kale aan soomaaliya wax badan aanay u dhoofin marka madaxweynaha waxay ka hadli doonaan sidii soomaaliyana ay dalka jayna ugu dhoofin lahayd khayraadkeenna uu ka mid yahay kalluunka iyo hilibka xoolaha iyo wax soo saarka beeraha iyo waxyaalaha kale soomaaliya hodanka ku tahay
soomaaliya iyo shiinaha ayaa horay u lahaa xiriir soo jireen ah oo dhinacyo badan taabanaya waxaana la xasuustaa in dowladda shiinaha ay kaalin muuqata ku lahayd dib u dhiska dalka iyadoo hirgelisay dhismayaasha waddooyin badan oo ku kala yaala caasimadda muqdisho iyo gobollada dalka waxaana sidoo kale goobaha ay dhistay ka mid ah qaybaha kala duwan ee garoomada ciyaaraha stadio muqdisho iyo golaha murtida iyo madadaalada national theatrka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba maxkamad ku taala dalka masar ayaa xukun ku riday nin masri ah oo horay u dilay ama dilugu geystay hooyo soomaaliyeed oo ku noolay dalkaasi masar dilkan oo dhacay sanadkii 2016 ayaa ninka xukunka lagu riday uu dilay allaa u naxariistee xamda maxamuud xasan warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa qaahira inoogu soo diray wariyaheenna xuseen cusmaan saxnuuni
محكمة دنبية قبل كجيزة دل كمسار أي حكم كوري دين المساري أهو هري أدي لي هويني سوماليا وقحوتيكو أهيد وطنكني محكمة أي تدبسان أو حبس أهكو حكم تي جبريل غزال أو أهنين كجيسي دل كهوية سوماليا كدي مركي دعوة محكمة أي سعوتي مدوك بادن لبسانو سندي لبادو كون إليحي طبانكي أي أهيد مركي نينكا مساريغا أهي أو جيسي ديلكا مرحومد حمد محمود حسانا أو أهيد هويا سوماليهد أو هيستي عرور دورا وحقرد كاترسان جاليه دا سوماليهد أي ودن كاني إيو سفارة دا دولة دا سوماليه أي مغالة دان قاهرة أي أددال بادن كوبحيي سيدي عدالة دا لو مرسين لها جبريل غزال عبد الرحمن علمه لولى او كميد اه اودياشا سوماليات اي ودنكني اسلامركاسينا كميد اه ددكا اسكو هولاي سيدي اي اوغولايسن لهي دعوداني ايا فافاهيم كبخينيا غوانكا محكمه جيزا اي كوريداي نينكا مساريغا اه اي ديلكا جيسيه
محكمدو ان وخي كوتالا ان غوبلكا جيزا او كميدا قاهره كبرى ان محكمة أصلنا وحي كتالا جيزة وحي كحو وكوري دي دي سنة ومدنبيلة وقعان كو ديقلها ودلي مرحومة صوماليات وهي صوماليات سنة كلاو كون إليحي طوانكي أي محكمة دو وحي كحو كنتي مدو تدوصنا وحبسي ننك حكم كالوري دي مقع يسوح علي هذا جبريل غزال وقعان كو ديقليه دلي قوان داس صوماليات كاسو ديلك يدوا ديكس دي بيو كلول وكوك دي جركي محكمة داسي muddo laba sano iyo bar socotay dadkii dadaalka weyn ka geystay sidii marxuumadaas xidii dambigaas ka gashay ee dishay marxuumada soo oran jiray Xamda Maxamuud Xasan xidii dambigaas ka gashay si loo soo qaban lahaa iyo ninkaas sidii maxkamad loo geyn lahaa waxa kaalin weyn ka qaatay safaarada Soomaaliyeed ee dalka Masar sidoo kale waxa qayb weyn ka qaatay dhamaan jaaliida Soomaaliyeed oo aan u kala harin ayaa qayb weyn ka qaatay dadka qaybta weyn ka qaatay waxa kamid ahaa maxamiga weyn ee u doodayay oo lagu magacaabo Dr. Khalid Fuad
go'aanka maxkamadda dambiyada gobolka Giza ayaa yimid xilli dalkani wali ay ku nool yihiin arurta ay ka tagtay marxuumad Xamda Maxamuud Xasan iyo aabihii dhalay arurtaasi kuwaas oo sugaya inay helaan magdhow Cabdiraxmaan cilmihii lowle ayaa sidoo kale ii sheegay inuu dhiman yahay go'aan kale oo ka soo baxaya maxkamad kale si caruurtaasi ay u helaan magdhow maadaama hooyadood si xaqdara ah loogu dilay wadankani
maxkamadda jinaayaadka ayaa markuu horeysay xukuntay dambigaas oo 7 sano xabsiga ah si adraadeed waxa laba muddo lixdan maalmood gudahooda la qaban doonaa fadhi kale oo ay qoon doonto maxkamad qaybta ahwaal madaniya taas oo go'aamin doonta tacwiidka la siin doono magroow ama magroow la siin doono heladii iyo xaruurta ay ka tagtay marxuumada taas waxa rajayn doonaa insha Allah in loo guuleysan doono
marxuumad Xamda Maxamuud Xasan ayaa sanadii 2016kii u geeriyootay dhaawac ka soo gaaray weerar gurigeeda ay ku soo qaadeen Jibriil Ghazal iyo qoyskiisa taasoo si weyn ay u cambaareeyeen masaarida degan magaalada Giza حسين سحنوني VOA قاهرة
ولي واشنطن أياد نقدقي سنسان labada madaxweyne ee Mareykanka iyo Mexico ayaa maalmahan wada hadal la xiriira ganacsiga labada dal waa Donald Trump iyo Enrico Pena Neto ay isku raaceen heshiis uu madaxweynaha Mareykanka uu bixiyay heshiiskaasi ganacsi ee Mareykanka iyo Mexico dhex yaala iyadoo madaxweyne Trumpna uu sheegay in heshiiska nafta ee dalka Canada uu qayb ka ahaa uu yahay mid dhintay haddaba faahfaahinta heshiiskan cusub ee Mareykanka iyo Mexico iyo mustaqbalkii nafta ayaa Maxamed Cabdi Sandheero wuxuu ka wareystay Dr. عبد حفيد شاعية أو مادة دقالها كدقة جامعة دا كنت استيت غوبالكا أوهايو
وما تسنتهي هشيس هردعة أي معامل كترامب يو دولة دا مكسيكو يهدى تلادة كسي تغيسا أي كنقارين حقا كنعسيغا هشيس كان أو هردعة وحالوغو قولي إن لغو بدلو هشيس كي سدحقيسود كاها ilaa sagaashamaadkii ka dhaxeeyay wadamada Mareykanka, Mexico iyo Canada. marka heshiiskan waxa uu uga gal leeyahay maamulka Trump in uu ku soo bandhigo waxqabadkiisa intii aan la gaarinin doorashada Kongareska ee bisha 11-aad dhici doonta. Marka heshiiskan weli waa hordhac, qaabka la rabo in wax looga bedelo kii horena waxaa ka mid ah tusaale ahaan in gawaarida waqooyiga Amerika loo soo iib geynayo in 75% qalabka laga sameynayo gawaaridaasi ay ka yimaadaan wadamada Maraykanka iyo Mexico, iyo sidoo kale awalna hore waxa heshiiska naafta uu dhigayay 62%, hadda marka 75%. Sidoo kale qalabka gawaaridaas waa in ugu yaraan 45% lagu sameeyo dalka Maraykanka, oo ay sameeyaan shaqaalo Maraykan ah oo ugu yaraan $16 oo dollarka Maraykanka saacadii ku shaqeynaya. Marka labadaas arrimood ayaa ugu muhiimsan oo uu heshiiskani uga duwanaan doono heshiiskii hore u jiray ee NAFTA, laakiin sida muuqata weli Canada qayb kama ahan heshiiskan.
Waan gartay madaxweynuhu kuwa dadka Canada oo dabcan mar si horeysay xurguf baa dhex martay dhinaca isfaham waaga dhaqaale, kadib cashuuro isku soo rogeen badeecadaha labada dhinac. Hadda Canada xagyaarinteed ku dambeynaysa?
Canada Trump uu ka hadlay waxa uu sheegay in heshiiskani uu jecel yahay inuu kusoo gabagabeeyo muddo isbuuca, taas oo aan macquul ahayn. Marka wuxuu uu kusoo dhaweeyey Canada inay qayb ka noqdaan heshiiska, laakiin sida muuqata heshiis hore loo soo kariyey inay qayb ka noqdaan way adkaanaysaa. Waxa uu kaloo ku hanjabay in tacriifo dheeraada oo xagga gawaarida uu saari doono haddii ay ka meermeeraan in heshiiskan qayb ka noqdaan. Dowladda Canada oo qayb weyn oo kamid a dhaqaalaheeda uu ku xiran yahay la ganacsiga ay la ganacsadaan dowladda Maraykanka, waxa ay sheegeen in ay soo dhaweynayaan in heshiiskan ay qayb ka noqdaan, laakiin ay u baahan yihiin in wadahadal ay qayb ka noqdaan oo laga wada hadlo. Waxa ayna caddeeyeen in aysan ka qayb noqon doonin heshiis aan dan u ahayn dowladda Canada. Marka Trump waxa uu doonayaa in heshiiskan si degdeg ah loo soo afjaro inta dowladda hadda jagada kasii degaysa ee Mexico uusan waqtigeeda dhammaaninin. Sidoo kalena wuxuu doonayaa in heshiiskan uu saxiixo, uu Kongareska u ogolaado inta aan la gaarin bisha 11-aad ee November ee doorashada Kongareska.
Waan gartay. Marka haddii Canada ay ka dhigaadeegto sida cadna waqtiga gaaban ayna ku imanaynin, xagu ku dambeyn doonaa heshiiskii NAFTA ee u dhexeeyey saddexdaas waddan ee waqooyiga qaaradda Amerika ka wada tirsan?
Heshiiskan cusub ee lagu bedelayo heshiiskii NAFTA waa in uu Kongareska u ogolaado. Marka heshiiskan waa hordhac, dhowrkaas qodob ayaan kasoo hadalnay ee wax looga bedelayo kii hore. Marka laga soo tago, ma jiro tafaasiil dheeraada oo laga bixiyey oo qaababkii la yaqaanay heshiisada loo samayn jiro, weli uma samaysna qaabkaas. Marka wayba adag tahay in qaab loo turjumo qaab sharci looga dhigi karo uu madaxweynuhuna ku saxiixi karo golaha Kongareskana uu ku ogolaan karo. Marka mustaqbalka dhow doorashada ka hor uma badna in heshiiskan cusub la saxiixo oo la bedelo kaas NAFTA, waayo waxaa loo baahan yahay ugu yaraan madaxweynuhu inuu 9 maalmood oo ogeysiisa uu siiyo Kongareska inta uusan saxiixin heshiiskaas kale. Marka heshiiskani ma dhammaystirna, isagu wuxuu doonayaa in uu boobsiiyo oo uu ku mana sheegto, laakiin mustaqbalka dhow uma muuqato in heshiiskii NAFTA uu meesha ku burburi doono. Bisha November kadibna waxa dhici doona Kongareska, waxaa laga yaabaa in la isku bedelo oo xisbiga dimuqraadigu ay ku guuleystaan ugu yaraan qeybta aqalka. Marka heshiiska NAFTA xilligan dhow weli waa uu sii jiri doonaa.
Cabdixafiid Shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Kent State ee gobolka Ohio, maxamed cabdi sandheere ayuuna u warramayey.
haatanna dhinacii heesaha ayaynu gelaynaa. Waa hees ay wada qaadaan fanaaniinta Cabdikhadar Xasan, Allaw Naxariiste iyo Hiba Nuur.
Thank you. الكون يدسلين قسين كعلينا هرقور كي عود كدر اللي بكسي انكبت دحو الكون يدسلين قسين كعلينا هرقور كي عود كدر اللي بكسي انكبت كان قوي هات اللي هو عدم قارب كي قتوبون قبتان يوم حي يستغذين مركان قوي هات اللي هو عدم قارب كي قتوبون قبتان يوم حي يستغذين اللي انسي مركان مقبو ديب عدانب كقير يونين اللي انسي مركان مقبو ديب dan jiriyoni gugenu kasamadi yarosleenu gundani gugenu kasamadi gahdi nasini mai
kasamade gaahdi nafsiga nu maalnay waxaan filayaa heeskaasi inuu kamid yahay bashiir abikar abdullahi oo barnaamij soo saar ka saaka idaacada dooqisa balse intaas ayaa uga sii gudbeenaa iyo dhagihiina anigu waa saar abd axmed iyo maxamed abd xasan intaynu mar kale kulmi doonana nabad galiyo
ano guri habiniyo kalu lay abisi dahan khugoba chihay ano guri habiniyo kalu lay abisi dahan gurgi yoti iyo galugi yo iyo man gabigo juga yar kula awi galugiyo iyo man gabigo juga yar kula awi sidanaan shigan anum gar dirri sanad miga mahadud bli hanbarshi sidanaan shigan anum gar dirri sanad miga mahadud bli hanbarshi